Говорить Ужгород. Христос посеред нас. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до участі у просвітницькій програмі «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. Ефір для вас підготували автор та ведуча Наталія Шпак, а також звукорежисер Петро Біриш. 14 вересня у православній церкві за Григоріанським календарем розпочалося церковне новоліття. І кожен християнин повинен завжди проводити час у навчанні, а у своїй душі зрощувати плід особистої молитви, яка б душу заспокоювала і творила мир у серці. Власне, сьогодні і ви, наші радіослухачі, також маєте можливість почути живильне слово із недільного Євангелія, зміст якого розкриє митрофорний протоїрей Дмитрій Сидор, настоятель Христовоздвиженського кафедрального православного собору, що в Ужгороді.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посереді нас. Дорогі возлюблені Господі, браття і сестри, для кожної людини є запотрібне вивчати Слово Боже і пізнавати цим волю Божу. В Євангелії законник або юрист підійшов до Ісуса і дав йому запитання: «Учителю, яка найбільша заповідь?» Із 10 заповідей Божих, даних Богом через Мойсея, як такий собі самий мінімум, без якого нема релігійності у людей, юрист захотів узнати, яка найбільша. 10 же є. Ісус сказав йому просто: перша, найголовніша, возлюби Господа Бога твоїм серцем, душею, талантами, здібностями. І друга їй подібна: возлюби ближнього свого, як сам себе. Бо якщо ти любиш Бога, то любов до Бога породжує і любов до ближніх. І сам Бог запланував людину перебувати у любові. Саме тоді, коли Адам і Єва втратили Божу любов, втратили довіру до виконання заповіді Божих і згрішили. Тоді юноша, юрист, також сказав Ісусу, що хто такий буде Месія. Всі чекали Месію, всі знали по пророчеству, що Бог прийде на землю дати волю і свободу Божому народу. Але багато з них не розуміли, в чому заключається ця свобода. І ще Давид писав у Псалмі 115, «Господи, я бачу, як ти розірвав узи мої гріховні». Господи, просить Давид у 50-му псалмі, «Я бачу гріхи мої кожний день переді мною, вони мені приближаються, і якщо ти, Господи, не розрахуєшся за нас, не переможеш ці гріхи до того часу, як будеш судити нас, то ніхто не спасеться». Подібні слова говорить і Господь, що в останні часи будуть такі біди великі, які прийдуть на цілу вселенну, що якщо б не зменшилися ті дні почасові, то не спаслабися ніяка плоть. І так Бог зійшов з небес, взяв на себе нашу плоть і переміг гріх, возніс наші гріхи на дерево креста, розп'яв їх і звільнив нас від гріхів і від їх наслідків. Тепер всі, як пише Євангеліє, як згадує про це і апостол Павел в посланні до Тимофея, всі, хто буде сокрушений серцем, вірувати Господа Ісуса і сповідувати Його устами, вірувати серцем, будуть мати можливість отримати відпущення своїх гріхів і стати вільними від гріхів і готуватися повернутися у Царство Боже. А хто такий Месія? Це питання завжди було в Старому Завіті важливим. І ось Господь дає можливість самим людям Старого Завіту відповісти, хто такий Месія. Вони сказали, це буде син або потомок Давида. Тоді цитує спаситель псалмопевця Давида. Як це може бути, якщо сам Давид називає Месію Господом? Як він може бути йому просто син? Отже, Господь відкриває перед людьми велику тайну воплощення Господа Ісуса Христа, Його вход у світ не як великого і страшного і караючого, а як Бога милуючого, який зійшов у цей світ, щоб вірою в себе повернути людей до Царства Божого. Благословенний си Господи, научи нас оправданням Твоїм, звучить слово псалмопевця Давида в 118-му псалмі. Боже, научи нас тому, що нас оправдає, научи нас заповідям Твоїм, научи нас полюбити заповідь твої, бо вони не важкі. Бо лиш тоді, коли людина живе з Господом, то заповіді уже не вимагають або не відчуває сам християнин. Не бери, не йди, бо вже сама сутність людини уже в свободі від гріхів і беззаконні. Молім Бога, щоб Господь подарував нам віру во Христа Ісуса, щоб ми виділи в Ісусі в лиці Його і сам образ Бога Отця, бо сказав Христос одному з апостолів, хто відів мене, відів Отця, бо Господь, Отець Небесний, благословив зійти з небес другу молитву Святої Троїці, Слово Божому, ілі Богу Слову, і вийти в світ цей, спасти людину і весь род людський, хто повірив у Христа, хто буде мати сокрушенне серце, повернути їх у Царство Божие. Не Бог дасть, щоб розпочавшися тепер новий навчальний рік, новий богослужбовий календар, дарний рік навчав і нас в храмі Божім відчувати себе дітьми Божіми і учнями Христовими, так, як і наші діти вчаються в школі, за котрих ми сьогодні і завжди на літургіях молимося, щоб Господь подарував нашим дітям силу і кріпость навчитися, любити науку, постигати ті науки, гризти науку, як кажуть наші предки, а щоб Бог дав учителям таланти, щоб вони були здібні передати дітям науки. В церкві же ми молимося, щоб Бог навчив нас бути добрими учнями Христовими, навчатися євангельській науці, тут бути добрими виконавцями Слова Божого, а не ж слухачами, а в вічності разом зі святими наслідувати Царство Боже. Амінь.
Приємно нагадати усім, хто нас слухає, в ефірі програма «Джерела духовності», яка створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. На часі сторінка «Ази православ'я», і ми продовжуємо спілкування із гостем протоієреєм Димитрієм Сидором, настоятелем Христово-Здвиженського православного собору, що в Ужгороді. Христос посеред нас.
Єсі буде.
Отже, Димитрію, в першу чергу вітаю вас із церковним новоліттям.
Пасі Господи.
І, звичайно, що тема нашої програми буде торкатися як церковного новоліття, і так само теми, яку ви висвітлювали у Святому Євангелії. Отже, Димитрію, чому церковне новоліття за юліанським календарем залишається незмінним? І чому церква його використовує як символ початку навчання?
Багато людей сьогодні знають, що Новий рік обов'язково починається з 1 січня. Але небагато знають, що ця дата зовсім недавно появилася, може років 150-200. До того часу новий церковний календарний рік у православній Візантійській церкви розпочинався 1 вересня. У древніх іудеїв це був початок нового року у навесні, у китайців свій початок нового року, у японців свій, у корейців свій, але у нас, слав'ян, уже 1150 років від часів Кирила і Мефодія звучить візантійське православ'я, і ця дата 1 вересня. Початок нового календарного року, яка ця сама свята дата, так послужила тому, що і школа державна сьогодні розпочинається не з 1 січня, а з 1 вересня. Отже, як би і юридично не розділяли церкву і школу, вони виконують єдину важну місію виховання людини для Царства Божого.
Впродовж року уже від літочислення за церковним новоліттям будуть відзначатися і свята. Як розподіляється в ході року ці всі свята?
Видно зразу, що першим самим красивим праздником у новому році календарному буде Різдво Божої Матері. А як недавно ми вже відсвяткували, останнім праздником в році також – Успіння Божої Матері. Отже, видим, як важно, що в церковних праздниках святі отці і свята церква Духом Святим научені сформували так церковний календар, що він завжди живий, динамічний, наповнений красотами і якби собою відтворює Євангеліє і євангельські події. Отже, розпочався Новий рік, ми як учні Христові покликані в час служби відчувати благодать Божою, сприймати її через сповіді причастя, а слухаючи апостол і Євангеліє, вивчати, знати волю Божу.
І повертаємося ми з вами до теми святого нинішнього Євангелія. Хочу пригадати такий рядок. Ісус сказав йому: «Возлюби Господа Бога твого усім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм». Сьогодні ця заповідь найсильніша на мою думку, і я думаю, на думку всіх богословів і взагалі всього людства. Але як це зробити? Розуміємо розумом, а серцем?
Якщо бути точним, то всі 10 Божих заповідей, які вкладаються по слову Ісуса у дві заповіді – «Возлюби Бога твого всім серцем твоїм, всією душею, талантами і здібностями», і друга подібна їй – «Полюби ближнього свого, як сам себе» – це все-таки Старий Завіт і фундамент для релігійності. На цьому фундаменті, на цих 10 заповідях старозавітних, Євангеліє сформувало 10 новозавітних блаженств, саме якими і формується лик або лице або особистість людини Нового Завіту. Отже, та перша заповідь дана була в Старому, вона переходить у Новий Завіт, але уже з новим розумінням. Господь сказав, старим, давнім було сказано, не вбивай, а я вам кажу, каже Господь, хто лиш скаже слово, укорив таке погане слово брату своєму, вже й убійця, бо слово можна вбити. Древнім було сказано, не прелюбодійство, а я вам кажу, дітям Нового Завіту, що хто подивиться на жінку з блудними думками, вже прелюбодійство. Дійствує в серці своєм, уже заражає своє серце, думки і весь свій організм. Отже, Новий Завіт піднятий незрівнянно на велику висоту від Старого Завіту, і оскільки Старий Завіт був лише проекцією, такими контурами Нового Завіту, як каже апостол Павел, це була тінь во Христі, а реальність во Христі, тіло во Христі вже є нам у Новий Завіт. Но та сама перша заповідь Божія, вона на всі часи звучить однаково і гарно. І сьогодні вона така ж актуальна. Возлюби Господа Бога твоїм всім серцем твоїм, всією душею твоєю, а розумінням твоїм, наскільки ти здатний вивчати Євангеліє, Слово Боже. Отже, закликає нас Бог не просто формально повірити в Господа, не просто формально використовувати якісь релігійні традиції. Цього Господь нас не вимагає, бо і ще в 50-му псалмі Давид каже, що я би приніс тобі жертви старозавітні, але до жертв всесоження уже не благоволиш, Господи. Тобі потрібно серце сокрушенне і смиренне, чого Бог ніколи не понизить, а лише повисить і поблагословить. Отже, ця заповідь стара, вона є вічна, бо вічна любов, як і сам Бог є любов, який закликає бути нас носіями любові в цьому холодному, бездушному світі.
Останні ваші слова «холодний, бездушний світ» мене сколихнули, тому що справді, і ви в проповіді говорили, час прийшов дуже жорсткий зараз для всіх нас. А як тоді бути людині, відкрити своє серце і дати любов комусь? Тому що ми бачимо довкола, що справді ми навіть і себе не хочемо любити. Ваша порада як священнослужителя?
Я думаю, що ви строго кажете. Нам рекомендовано ще Давидом. Він уже тоді підмітив, що просити у Бога головне. От його слова, Псалом 26, 4 вірш. «Одного я просив у Господа, і того я буду шукати, щоб далося мені жити в домі Господнім, всі дні життя моєго, зрітиме красоту Господню і навіщатиме храм святий його». Отже, щоб пробудити в собі любов Божу, потрібно війти в церкву Господню не як в стіни, не як будову, а як в тіло Христово, де глава церкви Христос, де ми кліточки живі на живому організмі церкви. І саме тоді, коли ми імплантовані як кліточка на організм через хрещення во ім'я Ісуса Христа, троєкратним пораженням у воду, з призванням Святої Тройці, ми входимо в число ізбраних дітей Божих. І розпочинається вже у людини новий погляд на світ. Новий світогляд. Новий погляд небесний, євангельський, в якому людина починає розуміти, Бог створив нас по образу своєму і по подобію дарував нам божественні многі дані, наприклад, продовжувати род людський. А значить, коли нам апостол Павел написав, що наше тіло є храмом Духа Святого, то отже, як може бути наш храм Духа Святого наповнений благодаттю Божою, якщо ми не будемо бажати бути носіями любові? Отже, молимося на кожному місці, Господи, не спасти мені дар любові. Любити навіть ворогів. Не потрібно з ними обніматися, Коли не є можливості попросити пробачення, то в серці своєму простити, щоб не залишити там ніякого гніву, бо носій любові завжди щасливий. Хто любить своїх друзів, знайомих, хто любить Господа, той якось переходить ця любов на людей. І такі люди і є найцінніші діти Божі, а з них і найцінніші громадяни держави.
Я наскільки зрозуміла, що любов народжує у нас смирення, бо справді людина, яка любить, вона смиряється перед дуже багатьма факторами. Отже, Дмитрію, ваші знову ж таки кілька порад, як це смирення у собі утримати.
Індикатор духовності – смирення. Саме цей показник такий важний, і на нього так активно показувалися ті отці подвижники церкви. Хто приобретає смирення, той і входить у сферу особливо благодатну, бо смирення – це той первічний стан людини до гріхопадіння. Адам і Єва були до гріхопадіння надзвичайно смиренні. Вони були рівно ангельські, а тепер уже потрібно нам, людям, силою Божою вириватися із кігтів гріха і повертатися в число ізбраних дітей Божих і робити максимально себе подобним Богу, звідки слово є подобний Богу, а є преподобний. Подвижники церкви так і називаються преподобними. І до того ще у двох словах сказати, смирення – це не ознака слабості або неможливості відповісти слово на слово або ударом на удар. Ні, смирення – це показ великої духовної сили, духовної міцності, особистості. І саме такі сильні люди стають здатними навчити і других. Ось чому так наші люди тягнуться в монастирі, тягнуться до духовників, щоб від них взяти благословіння і також навчитися кротості і смиренню.
Отже, Дмитрію, ви знаєте, виховувати собі кротості смирення – це дуже важка наука. Ось ми зараз з вами ввійшли у церковне новоліття, і, власне, ми повинні так само цю кротость, так само це смирення почати виховувати у дітях. А як їм піднести цей урок правильно?
У Давіда є такий вірш із 118-го псалма, 155-й вірш. «Далеко від грішників спасіння, бо вони оправдуючих повелінь твоїх не шукали». Діти наші, коли розпочинають своє духовне життя, починаючи із материнської пісні, а ще, скажімо більше, розпочинаючи із планів батька і матері, коли моляться, просять у Бога, а потім уже в очреві матері дитинка чує всі побажання і молитви, потім народжується, а потім дивиться на образ матері і батька. Це перші образи, з котрих потім списує дитинка образи для подражання у своєму житті. Тож, навчити дітей смиренню можна тоді, коли тато і мама, обоє смиренні, навчають дітей. Потім навчають їх трудолюбію, щоб ніколи не навчалися жити за рахунок других. Не боялися трудностей, а головне пам'ятали, щоб Бог, Спаситель Христос, і скупив нас від гріхів. І тепер первородні гріхи відійшли від нас, а ті гріхи, які ми впадаємо, уже діти знають після 7 років, що можна перед лицем Бога в храмі Божиєм просити у Бога пробачення за гріхи, очистити свою душу і вернутися в число чистих дітей Божих. Бо саме Йоанн Богослов казав, хто каже, що він гріха не має, то він сам себе обманює, навіть є лжець, бо це неможливо. У апостола Павла також є слова, де він просто плаче. Боже, хто мене збавить від цього тіла смерті, доброго, котрого хочу робити, не роблю. Злоє, котре не хочу робити, роблю. Що зі мною, уже не я роблю, каже Павел, но робить це в мені той гріх. Отже, боротьба з гріхом – ціложиттєвий подвиг християнина аж до самої смерті. Навіть на старості літ, якщо людина неуважна, може поламати свою нагороду небесну. Отже, просимо Бога, щоб Господь і наших радіослухачів, наших братів і сестер навчив смиренню і мудрості духовній полюбити скромний образ життя.
Отже, Дмитрію, я сьогодні дуже щиро дякую вам за розмову. Вона справді дуже глибока, дуже об'ємна і навчає нас багато чому, відкриває ті дороги, якими ми повинні йти, але перед нами все-таки залишається одна дорога – возлюблення. любити Господа всім серцем своїм і возлюбити ближнього, так як самого себе. Дорогі наші радіослухачі, вчимося любити один одного. А вам дуже щиро дякую і спасибо вас, Господи, отче Димитрію.
З Богом Святим всім передаємо благословіння нашого архієпископа Федора Мукачусько-Жироцького на добротне благодатне навчання в школах, як учителям, так і учням, а також і всім дітям Божим, які, як учні Христові, розпочали новий навчальний богослужбовий рік.
Передача «Джерела духовності», яку ви щойно слухали, створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. З вами прощаються автор та ведуча Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Христос посеред нас є і буде.